My se vracíme znovu do Evangelia podle Marka. A jsme teďka ve 4. kapitole, kde probíráme takové krátké příběhy, takové ilustrace, kterým se říká podobenství, ve kterých Ježíš tak ilustruje, o čem Boží království je, o čem je vztah s Bohem, o čem je vztah s Ježíšem. A v podstatě celá ta 4. kapitola je o tom, jaká má být naše reakce na Ježíše. Jaká má být naše reakce na Ježíše. My jsme zatím z toho Marka viděli, že lidé měli na Ježíše reakce různé a viděli jsme, že tam byli různí kritici, skeptici a fanoušci, lidi, co fakt měli rádi Ježíše, lidi, co byli k němu hodně skeptičtí, lidi, co ho hodně kritizovali za to, co ty věci dělají a viděli jsme, že mu říkali docela takové brutalitky, jakože je to třeba ďábel, že je posedlej. A někteří zase říkali, jo, to musí být mesiáš, protože nikdo nemůže dělat takový zázraky, jako dělá on a nebýt poslaný od Boha. Byly různé názory na Ježíše, lidi měli různé postoje k němu a je to možná i tak trošku něco, co vidíme i dneska, jaké postoje mají lidé vůči křesťanství. A když se podíváte do televize nebo když slyšíte, jak se lidi baví o křesťanství, tak je to většinou a se to křesťanství prezentuje, jakože to je jedna z možností. A na světě je spousta názorů, jestli je Bůh, čemu člověk má věřit, co je dobré a správné, jak má člověk žít. A křesťanství je jedna z těch dalších možností. Je to další filozofie, další náboženství, který člověk může vyzkoušet a třeba muset ne, třeba ne. Lidi většinou říkají, kdo jste křesťani, tak to možná jste někdy slyšeli, že pokud podle toho chceš žít a dělat je to šťastným, tak super, je to tvoje věc. Je to možná sice trošku crazy, jo, v neděli musíš stávat brzo ráno do kostela, žádný sex před svatbou, nesmíš mluvit moc prostě, ale pokud tě to dělá šťastným, tak jakože OK, ale mě to moc necpí. Je to s křesťanstvím, jako když prostě zkoušíš cokoliv jiného. Prostě zkoušíš, dokud ti něco nesedne. Zkoušíš nový boty, nový tričko a zkoušíš, dokud ti nepadne to pravý. A spousta lidí má ke křesťanství takovejto postoj. Je to jedna z těch dalších věcí, kterou si můžeme vyzkoušet. Někomu to sedne, někomu ne. A v té 4. kapitole přichází Ježíš, setkává se s podobným postojem u lidí, to, jak na něho ti lidé reagovali, a říká, já nejsem jenom nějaká další možnost. Já jsem ta možnost. Křesťanství není jenom nějaký další názor, nějaká další věc, další filozofie, která ti pomůže trochu líp žít. Ježíš tady v těch podobenstvích, těch příbězích říká, že křesťanství je moc. Je to síla, která má moc měnit životy. Je to obrat o 180 stupňů. Je to pozvánka do království a ke králi, který nám má právo říkat, jak máme žít a který každého člověka volá k pokání a k obratu o 180 stupňů. Je to pozvánka k věčnému životu, protože bez Ježíše v první řadě ani nezačínáme pořádně žít. A Ježíš tady učí v těchto krátkých příbězích, jsou to takové ilustrace, metafory, možná pokud jste byli malí, tak má maminka četla bajky, jak tam jsou nějaký zvířátka, vždycky nějaký příběh, nějaký poučení, tak to je něco podobného. A Ježíš nás tady v těchto příbězích učí, jak na něho máme zareagovat. A to, jak na něho zareaguje, bude určit, nebo určí to, jestli vstoupíme do Božího království nebo ne. A my jsme z toho Marka viděli, z toho evangelia, že Ježíš byl kazatel, že chodil z místa na místo a učil lidi o Bohu a kázal primárně o jedné věci. A ta věc bylo Boží království. Ježíš říkal, že s jeho příchodem zároveň přišlo Boží království a že se všichni mají obrátit, mají radikálně změnit svůj život, aby do něho mohli vejít. A o tom jsou ty podobenství, mají nám tady ukázat ten proces toho, jak máme na Ježíše zareagovat. A my jsme minule viděli podobenství o rozsévači. Byl to takový příběh, kde Ježíš vyprávěl, že když Ježíš chodí a káže, tak je to jako když chodí rozsévač a rozsévá zrní. Některé zrní spadne do úrodné země, vydá úrodu, jiné spadne na neúrodnou zem, některé spadne tam na cestu, některé se ani nezakoření, ale uschne. A v podstatě to podobenství bylo o tom, že i když má Ježíš tu nejlepší zprávu pro každého, tak ho ne všichni přijmou. Že i když má Ježíš tu nejlepší zprávu pro každého, tak ho ne všichni přijmou, protože je těch důvodů několik. Někteří jednoduše nedávají pozor na to, co Ježíš říká, myslí si právě, že to je jenom jako nějaký další učitel. Někteří nerozumí tomu, co Ježíš říká, nezajímá je to, zajímají je jiný, zajímavější věci než nějaký Ježíš a náboženský keci. A my dneska uvidíme 4 takový krátký podobenství, ve kterých nás Ježíš znovu burcuje, abychom dávali pozor na to, co říká, abychom tomu věnovali svoji pozornost, protože to je to nejdůležitější, co můžeme v životě dělat. A zároveň, abychom udělali ty potřebné kroky, které vedou k tomu, aby člověk mohl vstoupit do toho Božího království. Budu mít dneska zároveň 4 body, takže jestli si někdo děláte poznámky, tak můj první bod bude tenhle ten. Ten první příběh nás učí, že Boží království je pro všechny. Boží království je pro všechny. A Ježíš tam říká tohle. Je to ve 4. kapitole, 21. verš, můžete sledovat se mnou. A říkal jim, zdali přinášejí lampu, aby ji postavili pod nádobu nebo pod postel. Ne proto, aby ji postavili na stojan. Vždyť nic není skryté, než aby bylo zjeveno. Ani nic nebylo ukryto, leč aby vyšlo najevo. Má-li kdo uši k slyšení, ať poslouchá. Tak Ježíš tady používá takovou ilustraci z každodenního života, a aby ukázal právě, pro koho to Boží království je. A používá takovou ilustraci s lampou a říká, že Boží království je jako lampa, která má svítit pro všechny. Říká v podstatě tohle, když rožináte lampu, jo, tehda měli takové hliněné nádobky, ve kterých byl olej s takovým dlouhým knotem, a říká, tak tady tuhle tu nádobu nedáváte někam pod tu svícen nebo tu lampu nedáváte nikam pod nádobu, ale dáváte ji vysoko na stojan, aby mohla prostě svítit všem, kdo jsou v domě. A to je v podstatě jako takový jednoduchý, takový selský rozum. Když rožínáte lampu, tak si ten lustr pověsíte na strop a nedáte ho někde pod stůl, aby svítil někde pod stolem. Protože princip nebo účel té lampy je, aby prostě byla někde na viditelném místě, aby to mohlo svítit všem, kdo jsou v pokoji. A světlo má být na stropě, má být na viditelném místě, aby mohlo svítit pro všechny. Jednoduchá pointa, co to znamená, když to vztáhneme na Ježíše, znamená to to, že Ježíš tohle vztahuje v podstatě na svoje kázání a sám na sebe a říká, já Ježíš jsem jako ta lampa, která má svítit pro všechny. To, proč tady kážu, to, proč chodím z místa na místo je, ne protože mám zůstat ve skrytu, ale protože já, Ježíš, mám být jako světlo, to Boží království má být úplně pro každého člověka. Já jsem ta lampa, mám svítit všem. A kdo jste zatím dávali pozor v tom Markovi, tak by vás tohle možná mělo trošku zarazit, protože to úplně nesedí s tím, co Ježíš dělal. My jsme zatím viděli, že Ježíš se docela schovával. No, ne úplně schovával, ale v podstatě, když Ježíš dělal nějaký zázraky, když už teda nějaký dělal, tak většinou říkal lidem, ne, že o tom někomu řeknete. V podstatě zakazoval lidem o něm veřejně mluvit, když někoho uzdravil, tak zakázal těm lidem uzdraveným, aby o tom někomu druhému říkali. Ježíš v podstatě tak trochu skrýval svoji identitu a to je něco, čemu se v tom Markovi říká mesiášské tajemství, že Ježíš nechtěl zjevit to, kým je, protože ještě nepřišel ten správný čas. Protože úplně lidi nechápali, co přišel Ježíš udělat, nechápali to, že přišel za ně umírat, mysleli si, že přišel nastolit pozemské království a vyhnat Římany. Proto Ježíš schovával to, kým je. On věděl, že je Mesiáš, on věděl, že on je ten zachránce, ale musel se skrývat, protože ještě nepřišel ten správný čas, aby ho lidi mohli poznat a přijmout. V podstatě Ježíš tady říká obojí věci. Já jsem světlo, ale říká i to s tím schováváním, že on tam říká, není nic schované, co by nevyšlo najevo, nebylo nic skryto, leč aby to bylo zjeveno. Ale v podstatě tím říká, teďka jsem možná skrytý, ale jednoho dne vyjde najevo, kým doopravdy jsem. Možná jste byli někdy v escape roomu, byli jste někdy v escape roomu, a v podstatě podstata escape roomu, no možná to znáte aspoň, je ta, že je tam někde schovaný klíč a vy ten klíč musíte najít, abyste se dostali ven. Ten člověk, který ten escape room vymyslel, tak ten klíč neschoval proto, aby zůstal schovaný, ale proto, aby ho někdo našel. A v podstatě to je to, co Ježíš tady tak trošku dělá. On si tak trošku hraje na schovku, aby ho lidi našli. Bůh si rád hraje na schovku, říká se tomu v Bibli, že Bůh je skrytý, nebo že je schovaný. A proč to Bůh dělá? Protože chce, abychom ho hledali. Protože nám nechce všechno jenom tak jako naservírovat na stříbrném podnose, ale chce, aby jsme sami vyvíjeli úsilí a hledali Boha. Je to tak, jak vidíme, co dělali ti učeníci, když nechápali ty Ježíšové podobenství, nejsou úplně moc jednoduše pochopitelný, tak přišli za ním, aby jim to vysvětlil a to je to v podstatě, o čem tady mluví. Jsou věci, které jsou na první dobrou takový schovaný, ale vy musíte jít a hledat. Vy musíte pátrat, vy musíte sami vyvinout nějaké úsilí, abyste Ježíše mohli poznat. To je to, co tady Ježíš říká. I když jsem teďka skrytý, jednou vyjde najevo, kým jsem a budu světlem pro všechny. A to je něco, co vidíme, že se stalo při Ježíšově vzkříšení z mrtvých. My jsme viděli, že Ježíš na kříži ukázal ten opravdový důvod, proč přišel, a to bylo, aby umíral za naše hříchy, že každý z nás jsme daleko od Boha. A to, že stal z mrtvých, se stalo kvůli tomu, aby jsme viděli, že on porazil smrt, že on porazil zlo a že my můžeme mít vztah s Bohem. A to je něco, to je to světlo, které Ježíš nabízí každému člověku. To je to světlo, jak píše apoštol Jan, které přišlo na svět a které osvěcuje každého člověka. I když si lidé zamilovali více tmu než světlo. Ježíš tady říká, já jsem pro všechny, Ježíš je pro všechny. A pokud jsi křesťan, tak ta aplikace toho, co Ježíš tady říká, to, že on je to světlo, on je ta lampa, tak je tahle. Ježíš má být na tvém životě vidět. Tak jak Ježíš svítí pro všechny, tak Ježíš v tobě má svítit pro všechny ostatní lidi. Když se lidi podívají na to, jak mluvíš a jak žiješ, tak by měli vidět Ježíše. Tak ta moje otázka na tebe je, je Ježíš takto viditelný ve tvém životě? Je ve tvém životě daný na tom podstavci, aby svítil všem? Je na stropě jako lustr? Nebo jsou oblasti, kde lidi moc úplně by si třeba o tobě neřekli, že jsi křesťan? Nebo že to možná ani neví? Jednou jsem slyšel takový krásný citát, že znát Krista znamená sdílet Krista. Že znát Krista znamená sdílet Krista. Protože to Boží království je pro všechny a stejně tak my si to nemůžeme nechat jenom sami pro sebe. I když nám lidi říkají, pokud to dělá tebe šťastným, tak si to nech, ale mě to necpi, tak to v podstatě jde proti tomu, o čem celý křesťanství je. Křesťanství je o tom, aby se sdílelo. Ježíš přišel ne proto, aby kázal jenom nějakým pár vyvoleným, ale aby svítil jako světlo pro všechny. Stejně tak my máme svítit pro všechny. Já jsem světlo, beze mě si ve tmě. Beze mě si ztracený ve tmě a nemáš život. To je to, co tady Ježíš říká. Boží království je pro každého, o tom je to první podobenství o lampě. A dále uvidíme, že i když je Boží království pro každého, tak Boží království nepřijmou všichni. Druhé podobenství je o tomhle, Boží království nepřijmou všichni. A Ježíš tam říká dál tohle, verši 24. A říkal jim, dávejte pozor na to, co slyšíte. Jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám a bude vám přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno a tomu, kdo nemá, bude odňato i to, co má. Takže taková trošku další hádanka. Nicméně je to v zásadě zase velice jednoduchý. Ježíš tady znovu říká, dávejte si pozor na to, co slyšíte. Toto není jenom nějaký další názor, jenom nějaký další učení. Když si vybavíte, že tohle se děje uprostřed toho příběhu v tom evangeliu, jak Ježíš chodí po těch vesničkách, všude káže, lidi si ho přijdou poslechnout, co tady tento učitel má co říct, a on jim říká, dávejte pozor na to, co ode mě slyšíte. Tohle není jenom nějaký další názor, ale jakou měrou měříte, takovou bude naměřeno vám. Tomu, kdo má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má. Co to znamená? Druhou ilustraci tady Ježíš bere z hospodářství a mluví tady o míře. V podstatě si můžete představit takovou hliněnou nádobu nebo takový košík, do kterého se sypalo obilí a kterým se měřilo, kolik toho obilí tam člověk má nebo ne. Dnešní ekvivalent by byla třeba taková kuchyňská váha. No, prostě něco, co měří, kolik tam toho dáváte. A Ježíš jim říká v podstatě tímto tohle. Kolik toho do té míry, do toho košíku dáš, tolik toho dostaneš. V podstatě takový princip, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Jak moc budeš dávat pozor na to, co já říkám, tolik z toho dostaneš. Ježíš říká, kolik toho dáš, tolik toho dostaneš zpátky. Jak moc budeš dávat pozor na to a na to, co říkám, tak moc z toho dostaneš a ten dopad bude věčný. Asi jako když vám třeba maminka nebo učitelka na základce říkali, dávej pozor, uč se, ať neskončíš jako tady ti dělňasi, co musí v zimě tam omítat někde na lešení nějaký barák. Jo, samozřejmě jste ve škole nedávali pozor, a taky to tak vypadá. V podstatě tady Ježíš říká, buď budeš dávat pozor a vyplatí se ti to, nebo pozor dávat nebudeš a vymstí se ti to. Takže Ježíš říká, že dokonce přijdeš i o to, co máš. Ježíš nás tady tak burcuje, tak urguje, abychom dávali na ty jeho slova pozor se stejnou intenzitou, a jako kdyby jsi měl ztratit všechno. No, máme se od něho učit možná jako o přestávce před testem nebo týden před státnicem. Máme do toho dát prostě všechno, protože z toho můžeme všechno získat nebo taky můžeme všechno ztratit. Kolik pozornosti Ježíši dáš, tolik toho od Ježíše dostaneš. A vyplatí se mu dát všechnu tvoji pozornost, protože on stojí za všechno. On je lepší než všechno. Akorát ten problém je, že my jsme někdy jako děti, kterým, jak to říká C.S. Lewis, kterým je nabízen věčný život a připodobně to, jako kterým je nabízená dovolená u moře, ale oni si raději umíjeně plácají svoje bábovičky na písku u paneláku. Ježíš nám nabízí věčný život, ale my na to nedáváme pozor a zajímají nás jiné věci. Stejně tak přikázání, někteří lidi si dělají poznámky, někteří chrápou, někteří si doma přečtou Bibli, někteří se raději podívají na seriál. Ne, že by seriály byly špatný, to vůbec ne. Ale v podstatě Ježíš říká, volba je tvoje. Ježíš ti dává svobodu, jak moc ho budeš poslouchat, jak moc budeš dávat pozor na jeho slova. Říká ti, dělej si, co chceš, ale následky si taky poneseš sám. A ty následky nebudou jen tak nějaké, ale budou věčné. Ježíš říká, kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. To, jak zareagujeme na Ježíše, ovlivní všechno. Apoštol Pavel říká v Galackým v 6. kapitole podobnou věc a on tam říká, nemylte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zasevá pro ducha, z ducha sklidí život věčný. V činí dobra neochabujme, nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. To, co člověk zasevá, to také sklidí. To je princip toho, co tady Ježíš říká. A to by nás mělo vyburcovat k tomu, abychom chtěli poslouchat to, co říká, a abychom to doopravdy vzali za své. Boží království je pro všechny. Boží království nepřijmou všichni. V těch dalších dvou podobenství Ježíš mluví o tom, jak tohle království vlastně roste, jak se šíří. A v podstatě to je takové paradoxní, protože to jde proti tomu, jak si představujeme, že by úspěšný království mělo růst nebo vypadat. Jo, když si představíte, já nevím, nějaký úspěšný stát, nějakou Ameriku nebo Rusko, tak většinou tady všechny tyto velký státy se říká, že musí být silný, musí být úspěšný, musí mít silnou ekonomiku. Ale Ježíš říká, že právě to Boží království roste úplně jinak. Roste nepozorovaně, roste ve skrytu, ale má moc, která má moc změnit celý svět de facto. Třetí bod bude tenhle. Boží království roste nepozorovaně. Boží království roste nepozorovaně. A Ježíš říká v verších 26 až 29 tohle. A říkal, s Božím královstvím je to tak, jako když člověk hodí semeno na zem. V noci spí a ve dne vstává a semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe plodí, nejprve stéblo, potom klas, potom plné obilí v klasu. A když úroda dozraje, člověk hned posílá srp, neboť nastala sklizeň. Takže máme tady nějaké zrní, nějaké semeno, nějaké království, které nějak roste. A ta pointa toho, co Ježíš tady říká, je, že to roste samo o sobě. A že to roste nepozorovaně. Ježíš tady používá obraz farmáře, který pěstuje obilí a říká, že podobným způsobem roste i to Boží království. To jediné, co člověk může udělat, je hodit to semeno na zem, ale ono pak už roste samo. Člověk pak dělá jiné věci, zabývá se jinýma věcma, chodí do postele, spí, vstává, jak to tady Ježíš říká, a to obilí roste a on ani neví jak. Napřed stéblo, pak klas, pak plné obilí v klasu a potom to poseká, protože nastala sklizeň. Vy všichni jste zdatní pěstitelé určitě, takže tohle to dobře znáte. A možná nepěstujete zrovna obilí, ale sadím se, že každý je schopný vypěstovat plíseň, třeba na chlebu. A to asi všichni znáte. Znáte to, prostě koupíte chleba, dáte ho do chlebníku, chleba tam je a naraz je celý plesnivej. A to je všechno, co jste proto museli udělat. Koupit chleba, dát ho do chlebníku. A úroda je jistá. Pak to letí rovnou do koše. Nevím, jestli to je úplně fajn příměra tady k tomu, co Ježíš říká, ale v podstatě je to stejný princip. To jediné, co musíš udělat, je koupit ten chleba a dát ho do chlebníku. Vzít to semeno, nějak ho zasadit. A co je to semeno, o kterým tady Ježíš mluví? To je to, co jsme viděli v tom rozsévačovi. Je to to boží slovo, je to ta dobrá zpráva, to evangelium, které Ježíš káže. Ježíš sám sebe přirovnal k tomu farmáři, který rozsévá slovo, některé zakoření, ne uschne jiné, padne do trní, ne přinese nějakou tu úrodu. Ale Ježíš tím v podstatě říká, že to boží království se šíří božím slovem. Proto se tady každou neděli scházíme na kázání, protože věříme, že to kázání božího slova, to je to, jak se boží království šíří, když se bavíte s lidma, bavíte se s nima o božím slovu, o Ježíši, tak to je to, jak se boží království šíří. Tak jednoduché to je. A v podstatě ta aplikace pro nás je, že naším úkolem je zasévat. A v podstatě neřešit nic ostatního. Je to trošku zjednodušený, ale v podstatě křesťanství je jednoduché. My nepotřebujeme žádné složité a komplikované strategie a taktiky, jak oslovit lidi. Křesťanství je taková jednoduchost. Stačí se s lidmi bavit o božím slově. O evangeliu, jak ho kázal Ježíš. Je to jednoduché, ne lehké. V podstatě víme, co máme dělat, akorát někdy častokrát neděláme. Ale tady tento text by nás měl pozbudit k tomu, že stačí opravdu zasadit. Stačí říct to boží slovo a ono to už poroste nějak samo. To nás má pozbudit. Ten růst království je v božích rukách. Naším úkolem je zasadit a pak můžeme v podstatě spokojem usínat a spát, jak to dělá ten farmář. A ono to vyroste samo. Možná to neuvidíš hnedka, možná to potrvá, než vůbec něco vyroste, než vyroste vůbec nějaký stéblo, na tož pak klas. Možná je to jen něco, co nám tady v Česku zvlášť připadá jako křesťanům, prostě národ plný ateistů, můžete sázet, orat tu zem, ale dlouho se nic neděje. S každým, s kým se chcete pobavit, Bohu vám řekne, že je ateista, i když neví, co to znamená. A nikdy nám přijde, že se nic neděje, ale ono se děje. Tak jak to Ježíš tady říká. On se děje, akorát to chce čas. A časem něco vyroste. Když se podíváte zpětně, tak se vsadím, že každý nebo většina z vás zná někoho, o kom jste si možná říkali, tyjo, tak tady tento člověk se nikdy nemůže stát křesťanem a teďka je prostě křesťan a ani nevíte, jak se to stalo. Tak to Bůh pracuje v skrytu, nepozorovaně, skrytě. Naším úkolem je sázet a věřit, že Bůh tomu dá vyrůst, takže my ani nebudeme vědět, jak se to stalo. Pavel říká v listu 2. Korinským, já jsem zasadil, Apolos zalil, to byl druhý kazatel, ale Bůh dával růst. Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou něčím zvláštním, ale Bůh, který dává růst. Ten, kdo sází, i ten, kdo zalévá, jsou jedno, každý však dostane svou vlastní mzdu podle své námahy, neboť jsme boží spolupracovníci, vy jste boží pole, boží stavba. Pavel tady mluví o tom, že naším úkolem je sázet to boží slovo a nechávat ten růst na Bohu. A věříme, že Bůh má tu moc, že on sám bude dávat ten nový život, on sám dá vyrůst tomu božímu slovu, které zasadíme mezi lidi. Sázíme boží slovo, jak se to na kostele snažíme dělat. Je to primárně skrze zakládání sboru, skrze zakládání nových kostelů. My věříme, že nejlepší způsob, jak dostat boží slovo mezi lidi, je právě zakládat nový kostely. A to je to, proč se to mají v angličtině říká třeba church planting, protože věříme, že to church planting, jo, to doslova sázení těch kostelů, je něco, co vychází z této metafory. Věříme, že boží slovo se mezi lidi dostane nejlíp, mezi, když jsou zasazeni do nějakého toho kontextu toho kostela, do nějaké sítě těch vztahů, když lidi tak nějak žijou společně a baví se o Bohu s lidmi společně. Tak nějak to samo poproste, když tyhle věci budeme dělat. Boží království roste nepozorovaně mezi lidmi, když žijí křesťanský život a baví se s nimi o Bohu. To byl třetí bod a čtvrtý, poslední bod bude tenhle. Boží království roste překvapivě. Boží království roste překvapivě. Verš 30. A říkal, k čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako zrno hořčice, když zase to do země, je menší než všechna semena na zemi. a když zase to vzchází a stává se větším než všechny zahradní bliny a vytváří velké ratolesti, takže v jeho stínu mohou hnízdit nebeští ptáci. Ta poslední Ježíšova ilustrace je o tom, že Boží království začíná jako nejmenší ze všech a končí jako největší ze všech. Začíná jako zrno hořčice, které je v porovnání s ostatními semenami, co lidi tehdy znali, nejmenší. Ale až nakonec vyroste, tak se z něho stane velký keř, prostě 5metrový pořádný keř, takže v něm dokonce můžou hnízdit ptáci. Tak začíná Boží království většinou tím, co je malé, nenápadné, bezvýznamné. Co by si možná nikdo nevybral kvůli tomu, jak je to malý, možná směšný, možná nenápadný. Přesto to nakonec vyroste a může to mít světový dopad. Kdo znáte Amazon nebo Apple? Myslím, že všichni známe Amazon a Apple. Všichni jste někdy drželi ten Apple v ruce nebo jste něco objednávali z Amazonu. Tohle jsou obrovské nadnárodní společnosti, které prodávají svoje produkty po celém světě. Víte, jak začínali? V garáži s noťasem v ruce. Když Steve Jobs a Jeff Bezos, to jediné, co měli, byla nějaká garáž, noťas a nápad. To bylo všechno, co měli. Žádný prostředky, žádná celosvětová sláva, nic moc. Nikdo by se nevybral tady tento nápad, že z toho někdy vzejde něco tak jako globálního. Každopádně se to nakonec stalo. Jim se podařilo jenom s blbým noťasem v garáži a změnit svět. A takovou sílu má podle Ježíše stejně křesťanství a evangelium. Má sílu změnit život a dávat nový život. I když to častokrát vypadá beznadějně, i když si někdy o křesťanství říkáme, že je na ústupu, nebo že to je možná už taková věc, které nikdo nevěří dneska. Ježíš nám říká, že to není jenom nějaký další nápad, který tady bude chvilku populární a pak zanikne, ale je to síla, která mění životy na věčnost. I když se to děje nepozorovaně a nenápadně a v skrytu, je to síla, která dává věčný život, věčné bezpečí, věčnou úrodu, věčnou radost. A to, co tady Ježíš říká, že když tady mluví o sklizni nebo o tom, jak se tam nakonec uhnízdí nebeští ptáci, tak chce, abychom i v tomto měli zrak opřený na věčnost, protože ty věci se nakonec vždycky v plnosti stanou na věčnosti. I když je nevidíme třeba v našich životech tady a teď, tak můžeme věřit, že nakonec se to stane. Stačí tomu dát čas a nakonec to v podstatě vyroste, tak jak tady Ježíš říká. Kdybychom měli třeba porovnat sílu betonu a sílu hořčice, tak co byste řekli, co je silnější? Nebo nějaký jiný kytky? No, kdyby došlo asi na pěstní souboj, tak to asi vyhraje beton, ale dejte tomu pár desítek let a když zasadíte to semínko hořčice někde do škvíry mezi beton, tak prostě po těch pár desítek let to proroste celým betonem, který úplně popraská, až celý pukne. Tak to nás mění i křesťanství. Někdy to chce čas, někdy nám připadá, že stále v našich životech máme nějaký beton, stále je tam nějaký ten starý člověk, který se nechce změnit. A Ježíš říká, nakonec to pukne, nakonec to celý vyroste, nakonec to vyroste tak překvapivě, že nebudeme chápat. Boží království roste božím způsobem, podle boží moci. I když se to děje nečekaně, tak se to děje a děje se to překvapivě. A jak si můžeme být jistí, že se tohle co nakonec stane? Jak si můžeme být jistí, že to, jak tady Ježíš mluví o tom růstu království, tak nakonec to opravdu přijde? Můžeme se být jistí, protože Kristova smrt a jeho vzkříšení mají tu moc lidi doopravdy zachránit a tohle co království přivést. Věříme, že Ježíšova krev má moc zachránit lidi. Ježíš řekl sám, já postavím svou církev a brány smrti ji nepřemohou. Věříme v někoho, kdo porazil smrt, kdo porazil zlo. A on své království postaví, když my se mu nabídneme jako nástroje do jeho rukou. A možná se to zdá trošku jako bláznoství, ale Bible říká, že Bůh si vybral to, co je bláznivé, na první pohled slabé a nesmyslné, aby skrze to zahanbil pyšné a silné. Aby skrze tady toto evangelium, aby skrze tady tuto někdy šílenou zvěst zachránil každého, kdo věří. Pavel říká v listu Římanům, nestydím se za evangelium, protože je to mocí boží ke spasení pro každého, kdo věří. My si někdy myslíme stejně tak, jak si to mysleli ti lidé, ke kterým Ježíš mluvil, že musíme vidět velký království, že se to musí stát ještě za našich životů, že Bůh musí udělat obrovský zázraky. Ale tak to není. Naším úkolem je sázet a věřit. Věřit to, že Bůh si to nějak použije a že nakonec to Boží království bude větší než všechny ostatní království. Nezáleží na naší velikosti, na velikosti toho, co děláme nebo kým jsme, ale na velikosti Boha, který sklízí to, co zaseváme. A kolikrát i ty nejmenší věci, i ty nejmenší snahy stačí. Tvým úkolem je zasévat a věřit. Ne vždycky to je jednoduchý, ale proto potřebujeme mít tyto obrazy na očích, jak tady o tom Ježíš mluví. Potřebujeme vidět tu hojnou úrodu, vidět tu velkou hořtici, která tam vyrostla, protože to je to, k čemu ta vaše práce na kostele směřuje. Že Bůh si to nakonec skrze tohle takto použije a takto se na tom oslaví. Boží dílo se naplní Božím způsobem, Božím načasování a naším úkolem je sázet a věřit. To je to, k čemu nás dneska volá ten text. Tak já se nakonec ještě pomodlím. Oče, já tě chci prosit, aby si nám dával víru a pomohl si nám vidět to, že tvé království se šíří tak nějak samo, častokrát způsobem, kterýmu nerozumíme, častokrát nepozorovaně a skrytě, ale nakonec bude největší, když začíná jako nejmenší. Prosím, pomoct nám nestrácet trpělivost a chuť nebo snahy, a když kolikrát nám přijde, že se nic neděje. Pomoct nám vidět, pane, zpětně to, co jsi už udělal, to, co vyrostlo, to, co se stalo. Pomoct nám teďka možná zvlášť na konci roku si připomínat ty věci, které ty jsi udělal. A pomoct nám věřit, že ty jsi opravdu tím světlem, které je pro každého. Že o tom mají být naše životy, že máme se s lidmi sdílet o tom, co ty jsi nám dal. A že Boží království je pro všechny, když ne všichni ho přijmou. A že tvé království roste překvapivě a nepozorovaně. Ty nám, pane, prosím skrze to naději a novou chuť a sílu tyto věci dělat. Amen.